Algas aug Latvijā jau kādu laiku, un tas, ka viņas ir pieaugušas, tas šķiet nevienam nav pārsteigums. Protams, 1000 eiro uz papīra pārsniegšana, tā ir tā zināmā mērā psiholoģiskā robeža. Tomēr tas ir vairāk tāds statistikas rādītājs, kas parāda vidējo līmeni Latvijā, un tas līmenis ļoti atšķirīgs dažādos reģionos. Un tas, kas ietekmē, protams, joprojām ir jūtama minimālās algas pacelšanas ietekme, bet tomēr ekonomika pat par sevi arī attīstās. Pieauga arī ar neto un reālā alga, kas nozīmē, ka iedzīvotāju pirktspēja arī palielinās. Daļa no šī alga pieauguma varētu skaidrot ar darba algas legalizāciju un ēnu ekonomikas samazināšanos. Vienīgā problēma tāda, ka īsti jau par šo ekonomiku nav pieejama statistika un datus, tas ir vairāk tā kā eksperta vērtējums.